Αγαπητοί φίλοι Κροατές, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2021 με πάρα πολύ χαρά μες στην καρδιά μας αρχίζουμε τον νέο, τον 15ο κύκλο εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη και ζητάμε εξ αρχής τις προσευχές σας. Ξέρουμε ότι έχουμε την αγάπη σας, ξέρουμε ότι έχουμε μια ωραία αλληλεπίδραση και επικοινωνία χτίσει όλα αυτά χρόνια, η οποία θέλουμε και να συνεχίσει, να αυξηθεί, είτε μέσα από τα τηλεφωνήματά σας ζωντανά μέσα στην εκπομπή, μέσα από τα email, την επικοινωνία, με οποιονδήποτε άλλο εναλλακτικό τρόπο θέλετε, μέσα από το site. Θα χαρούμε να έχουμε αυτήν την αλληλεπίδραση και πάντα μέσα από οτιδήποτε κάνουμε και εργαζόμαστε να υψώνεται το Άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας, στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88, οι αγαπητές Στέλλα Στρατηγοπούλου και Χριστιάνα Μητρονίκα ακούραστα, όπως και τα τελευταία χρόνια, θα καταγράψουν τα δικά σας μηνύματα. Επίσης το γνωστό 698-215-88-88 μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες για κατευθείαν αλληλεπίδραση και ερωτήματα. Στον ήχο και την επιλογή των ύμνων ο αγαπητός Αυσάνιος Περλάτης θα έχει την επιλογή των ύμνων αλλά και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Πραγματικά έτσι με πάρα πολύ χαρά είμαστε και πάλι εδώ, αυτό λέγαμε τον αγαπητό Ανέστη πριν από λίγο, 15 χρόνια, 15 χρόνια πορείας, κοινής, αγαπημένης, ενωμένης. Προσευχόμαστε να έχουμε κοντά μας και πάλι τον αγαπητό μας Αλέκο Περάκη, ο οποίος πνευματικά είναι κοντά μας, σωματικά δεν μπορεί να είναι λόγω κάποιας αδυναμίας, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τις συμβουλές, τις προτροπές, την αγάπη και όλο αυτό βέβαια, όλη αυτή την παρακαταθήκη τόσα χρόνια που έχει αφήσει πίσω και εμείς σιγά σιγά πορευόμαστε πάνω στα ίδια και τα αυτά βήματα. Και ευχόμαστε εκείνος που άρχισε το καλό έργο να το συνεχίσει και να σταθεί και σήμερα με αυτόν τον καινούριο κύκλο και σειρά εκπομπών που θα αρχίσουμε, αλλά και όλες τις επόμενες εκπομπές μαζί μας προς δόξα του Αγίου ονόματός Του.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο, καλησπερίζω και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Καλησπέρα και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί τους ακροατές μας, να ευλογήσει την εκπομπή μας απόψε. Είμαστε χαρούμενοι πραγματικά που ξεκινάμε τον νέο αυτό κύκλο εκπομπών, τον 15ο, και την απόψινή εκπομπή ιδιαιτέρως με ένα θέμα το οποίο πιστεύουμε ότι θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα φλέγον από τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας που αφορά κυρίως τις νεαρότερες ηλικίες, τους γονείς και τα παιδιά. Πραγματικά ο κόσμος μας είναι γεμάτος από καταστάσεις και αναδύονται συνεχώς θέματα τα οποία άπτονται της επιστήμης και προβληματίζουν πάρα πολύ τους ανθρώπους. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο συνδυασμός χριστιανισμού και επιστήμης είναι επίκαιρος όσο ποτέ, κάποια πράγματα να διευκρινιστούν, διότι πρέπει να υψωθεί η αλήθεια. Όπως είχαμε κάνει και στην αρχή των εκπομπών μας, όταν θέσαμε τις βασικές μας αρχές, είχαμε πει ότι η αληθινή επιστήμη δεν διαφωνεί με το Λόγο του Θεού, αλλά ούτε και ο Λόγος του Θεού στην αληθινή του απόδοση, στην αληθινή του ερμηνεία, δεν διαφωνεί με την επιστήμη. Αντιθέτως, η επιστήμη είναι αυτή η οποία διερευνά και αποκαλύπτει τα θαυμάσια τα οποία έχει φτιάξει ο Θεός, αλλά και το ότι όλα αυτά οφείλουν την ύπαρξή τους σε ένα δημιουργό, ένα δημιουργό ο οποίος όχι μόνο έπλασε τα πάντα, αλλά και ένας δημιουργός ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έπλασε εμάς ως όντα ψυχοσωματικά και μας άφησε, θα λέγαμε, το βιβλίο των οδηγιών, το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος πάνω στη γη αυτή, ολοκληρωμένος, και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μόνο όταν ο άνθρωπος είναι σε επικοινωνία με τον Θεό. Βέβαια, εμείς έχουμε γυρίσει την πλάτη μας σαν ανθρωπότητα γενικότερα. Νομίζουμε ότι με δικές μας τεχνικές μπορούμε να πετύχουμε την ολοκλήρωση, την ευτυχία, την σωματική απόλαυση που θα μας απασχολήσει κιόλας στο θέμα μας απόψε. Αλλά θέλουμε να δούμε τελικά ότι όλα είναι κρυμμένα μέσα στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και εκεί είναι τα κλειδιά πραγματικά για να ζήσει ο άνθρωπος πλήρης, ευτυχισμένος και σε επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά ας μην πω περισσότερα, απλά να υπενθυμίσω την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να ακούσετε και να κατεβάσετε τις εκπομπές μας, όπως και το email μας, το science@christianity.gr, με το οποίο μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε και με αυτόν τον τρόπο μαζί μας. Ο κύριος λοιπόν να αναλάβει και το απόψινό μας θέμα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά κοίταζα τις εκπομπές με τις οποίες έχουμε αρχίσει τους τελευταίους κύκλους, δηλαδή θα λέγαμε τις αντίστοιχες εκπομπές αρχές Σεπτεμβρίου των προηγούμενων ετών. Θυμάμαι πέρσι που είχαμε αρχίσει με την εκπομπή «Πού ψάχνεις οδηγία για το μέλλον» και ήταν κάτι πολύ επίκαιρο, καθώς βρισκόμασταν ήδη 6 μήνες μετά την έναρξη των θεμάτων περί κοροναϊού. Και υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη απορία, τα ερωτηματικά, πού ψάχνεις οδηγία. Και τρέχαν οι άνθρωποι σε χαρτορίχτες, medium, πράγματα, καταστάσεις. Βέβαια, το μέλλον μόνο στον Κύριο Ιησού Χριστό, όχι μόνο θα το βρούμε όσον αφορά τη γνώση, αλλά θα το απολαύσουμε όσον αφορά την εμπειρία, γιατί αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζεσαι, λέει ο Λόγος του Θεού, σε το μόνον αληθινό Θεό, μιλάει ο Ιησούς Χριστός, και τον οποίον αγάπησες και έστειλες Ιησού Χριστό. Και πιο πίσω πάμε, και εκεί θέλω να σταθώ. Είχαμε σταθεί 12 Σεπτεμβρίου του 19, παρόμοια ημερομηνία 2 χρόνια πίσω, κριτική και συνέπειες της εξελικτικής θεωρίας, καθώς εισήχθη για πρώτη φορά και να εξετάζεται επαναλλαδικό στο μάθημα το κεφάλαιο της εξέλιξης, την βιολογία της κατεύθυνσης. Και έχουμε τηρήσει έτσι μια σειρά αυτά τα τελευταία χρόνια, Ανέστη, Ιούλιο-Αύγουστο, να κάνουμε μια παύση. Και η παύση αυτή έχει περισσότερο χαρακτήρα στο να καταφέρουμε να ησυχάσουμε κι εμείς, να αφουγκραστούμε τις κοινωνικές επιδράσεις, το τι γίνεται στον χώρο της επιστήμης, της κοινωνίας, της Ελλάδας, στον θρησκευτικό χώρο, και να μπορέσουμε να επανέλθουμε με καινούργια θεματολογία, κάτι που έγινε πραγματικά τις τελευταίες ημέρες, και τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν είναι πολύ έντονα σε πολλαπλούς χώρους. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έβαλε στην καρδιά να πιάσουμε μία από αυτές τις εξελίξεις. Προφανώς σαν δίμηνο καλοκαιριού, τρίμηνο, είχαμε πολλές εξελίξεις. Από τις φωτιές, τα ακριακαιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες, τις καινούργιες μεταλλάξεις στο θέμα του κοροναϊού, τον εμβολιασμό, είχαμε θέματα που άπτονται σε πολλές κατηγορίες, σεισμούς, θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Θέματα που αφορούν τις θρησκείες, το Ισλάμ, το θέμα που γίνεται κάτω στο Αφγανιστάν, πολλές μεγάλες θεματολογίες, αλλά αυτό που θα κεντρήσει την προσοχή μας και αφόρμηση θα κάνουμε σήμερα, θα λέγαμε καλύτερα ο τίτλος της εκπομπής μας σήμερα είναι «Προβληματισμός», είναι η εισαγωγή από τον Ιούνιο του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία της χώρας μας, το οποίο εισάγεται από τις νηπιακές ηλικίες μέχρι και την τρίτη γυμνασίου. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες μπήκαμε μέσα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και είδαμε ακριβώς τους προτινόμενους οδηγούς σπουδών, τα βιβλία εκπαιδευτικών και τις προτινόμενες θεματολογίες ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες. Καθίσαμε με τον Ανέστη και ψάξαμε παγκοσμίως τι γίνεται σε άλλες χώρες και αντίστοιχα προγράμματα που έχουν υιοθετηθεί ήδη πάνω από 5-10 χρόνια, τι αποτελέσματα έχουν φέρει, τι λένε οι στατιστικές και πάνω απ' όλα τι λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν δια νόμου εισάγεται στην εκπαίδευση ανηλίκων και όχι μόνο ανηλίκων της εφηβικής ή μεταεφηβικής ηλικίας, αλλά πρώιμης προσχολικής και σχολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας, θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε σήμερα, θα θίξουμε. Δεν γίνεται λέξεις, ορολογίες, κουβέντες οι οποίες από εκπαιδευτικούς όχι άρτιοι εκπαιδευμένους πάνω στο αντικείμενο, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδεύτηκαν με σεμινάρια μοριοδοτούμενα των τελευταίων μηνών πάνω σε άκρος θέματα ηθικής, πίστης, δεοντολογικών αρχών, οικογενειακών αρχών, θέματα που άπτονται κατά κύριο λόγο η οικογένεια, οι γονείς για την εκπαίδευσή τους, να διδαχτούν με απροκάλυπτο τρόπο, ξεπερνώντας τα όρια της βιολογικής οντότητας, τα όρια του μαθήματος της βιολογίας όσον αφορά το αναπορευγικό σύστημα, το πώς γίνεται η σύλληψη από το σπερματοζωάριο και το άριο, αναπορευγική οδός, τα διάφορα όργανα όσον αφορά το αναπορευγικό σύστημα του ανδρός και της γυναικός, ή ακόμα και κάποιες προτάσεις περί αποχής και συνετής διαχείρισης των θεμάτων. Αλλά δυστυχώς σήμερα θα προβληματιστούμε και ευελπιστούμε να προβληματίσουμε, καθώς θα πορευτούμε να δούμε τον οδηγό για τους εκπαιδευτικούς με την αντίστοιχη θεματολογία, αλλά και πάρα πολύ ωραία άρθρα από παιδιάτρους, ιατρούς, ειδικούς της υγείας, που είναι έντονα προβληματισμένοι και ανήσυχοι με την εισαγωγή ξενόφρετων θεμάτων που απέτυχαν στις αντίστοιχες χώρες να εισαχθούν και στην ελληνική πραγματικότητα.
Μάλιστα, και είναι μια προσπάθεια η οποία, όπως αναφέρεται, έχει να κάνει με την ενημέρωση αφενός των παιδιών ήδη από τις μικρές ηλικίες σχετικά με θέματα τα οποία να θεωρούνται, ας πούμε, ταμπού να συζητηθούν, αλλά βρίσκεται τώρα η ευκαιρία μέσα από τα σχολεία να συζητηθούν, να τεθούν, και δεν αφορούν, όπως είπες Δημήτρη, μόνο την ανατομία του σώματος και τις βιολογικές λειτουργίες επάνω στο θέμα αυτό, αλλά έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, το τελικά επαναπροσδιορισμό του τι είναι φύλο, τι είναι σχέση, τι είναι γάμος. Αγγίζονται δηλαδή τέτοια θεμελιώδη ζητήματα. Οικογένεια επίσης, πώς προσδιορίζεται η οικογένεια, αλλά και η προστασία από του σώματος και των παιδιών, των ανηλίκων και των νεωτέρων από βίαιες καταστάσεις και από τέτοια πράγματα. Με βάση λοιπόν αυτά θεωρήθηκε αναγκαίο να εισαχθεί το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία από τον νηπιαγωγείο, στις βαθμίδες από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τρίτη γυμνασίου.
Και για να τιμήσουμε το λόγο του Θεού, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι και οι δύο είμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης. Εγώ προσωπικά έχω διδάξει πάρα πολλές φορές στην πρώτη ηλικίου, μέσα στο μάθημα της βιολογίας, το αντίστοιχο 12ο κεφάλαιο που είναι το αναπορευγικό σύστημα, και έχει πάρα πολύ ωραία ζητήματα που από τις επιστήμεις και ασχολούνται με το αναπορευγικό σύστημα του ανδρός, της γυναικός, για την εμεινορίση, για την πολλαπλή κοίηση, για θέματα προφυλάξεων, για θέματα ευαίσθητα τα οποία θίγονται από αντίστοιχους αρμόδιους και με βάση τον γνωστικό κώδικα, με βάση δηλαδή ένα συγκεκριμένο οδηγό πάνω στη βιολογία, και είμαστε υπέρ αυτών των θεμάτων προφανώς, και είναι πράγματα που πρέπει να συζητηθούν ιδιαίτερα στην εφηβική και νεανική ηλικία που απασχολούν πολλούς τους νέους. Αλλά θα εντυπωσιαστούμε σήμερα, γιατί πολλοί γονείς αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι καλώς εισήχθη το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και ίσως μέχρι κάποιο σημείο καλώς. Υπάρχουν θέματα βίας, υπάρχουν θέματα, όπως είπες, ταμπού, δηλαδή θέματα τα οποία άπτονται το τι κάνει άντρας και γυναίκα, ότι ο άντρας πάντα, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι το κυρίαρχο, η γυναίκα είναι για να μαγειρεύει, να σκουπίζει και να κάνει. Και σε πολλές χώρες υπάρχουν τέτοια υποτίμηση του φύλου, οι βίαιες συμπεριφορές, η σεξουαλική κακοποίηση, ή θέματα που άπτονται σεξουαλικής κακοποίησης σε μικρά παιδιά, τα οποία δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται και δεν μιλάνε. Και όλα αυτά σε κάποιο βαθμό είναι θεμητά και πολύ σωστά, και γινόντουσαν από κατάλληλους εκπαιδευτικούς και από τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, και σήμερα, ξαναλέω, είναι μια εκπομπή προβληματισμού. Προβληματισμού για όλους μας ακούνε, είτε είναι νεότεροι, είτε είναι γονείς, είτε είναι παππούδες και γιαγιάδες. Ένας προβληματισμός για το τι κρύβεται πίσω από αυτή την ατζέντα, από αυτή την προώθηση πραγμάτων που ακουμπάνε την οικογένεια και ποτέ δεν ερωτηθήκαμε γι' αυτά. Και λέει ο λόγος του Θεού, Τιμόθεο Β, γάμα κεφάλαιο, «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλει συνέλθει καιρή κακή». Και είναι κάτι που το λέω συχνά τώρα τελευταία. Οι καιροί κακοί δεν προσδιορίζονται μέσα από τα ακραία φαινόμενα ή μέσα από τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Είναι καιροί κακοί γιατί έχουμε σεισμούς, έχουμε πυρκαγιές, έχουμε πλημμύρες, έχουμε τυφώνες. Δεν μας λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι προσδιορίζουν τους καιρούς. Και δεν θα σταθώ σε όλη τη λίστα, αλλά θέλω να σταθώ ανέστη σε τέσσερις αγάπες που λέει ο λόγος του Θεού. Πρώτον, θύλαυτη. Δεύτερον, φιλάργυρη. Λέει αρκετά ακόμα και τελειώνει η λίστα. φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Και βλέπουμε ότι στην εποχή που ζούμε, εν έτη 2021, εξυμνούνται ως απόλυτες προτεραιότητες οι τέσσερις αγάπες, οι δονές. Είναι ο εαυτός, το χρήμα και η δονή. Φιλαυτία, φιλαργυρία, φιλιδονία. Και αποδιώκεται ως κάτι συντηρητικό απαρχαιωμένο το να είναι κάποιος φιλόθεος. Και είναι οι τρεις αγάπες εναντίον της μία. Και θα δούμε ότι ουσιαστικά και όλο αυτό το πρόγραμμα έχει στηθεί πάνω στην φιλαυτία και στην φιλιδονία. Όλα περιστρέφονται γύρω από την σεξουαλική απελευθέρωση και ικανοποίηση με οποιοδήποτε κόστος. Βγάζοντας τις ορολογίες, βγάζοντας τις διατυπώσεις, πουθενά από πίσω θα δούμε στα προγράμματα αυτά, θα δούμε τα ψυχολογικά προβλήματα, τις αυτοκτονίες, τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Δεν θα δούμε τα παιδιά που μαραζώνουν από σχέση σε σχέση ψυχολογικά και συναισθηματικά, δεν μπορούν μετά να βιώσουν τη χαρά της οικογένειας, γιατί δεν μπορούν να δοθούν σε ένα πρόσωπο καθώς έχουν κακοποιηθεί ψυχολογικά ή σωματικά από μικρή ηλικία. Και όλα αυτά δεν διατυπώνονται ούτε αποτυπώνονται πουθενά. Το παν είναι ο εαυτός. Όποιος έχει δικαίωμα στην τεκνογωνία, έχει και στην έκθρωση. Διατυπώνεις τώρα μέσα σε αυτά τα εγχειρίδια. Όμως αν ρωτήσει κάποιος τη σύζυγό μου, όταν βρέθηκε σε ένα νοσοκομείο γιατί είχαμε μια παλίνδρομο κοίηση και εμείς είχαμε μια κοίηση η οποία δεν προχώρησε λόγω παλινδρόμησης και δίπλα ήταν μια κοπέλα η οποία είχε μια κοίηση που προχωρούσε αλλά τη διέκοψε, να περιγράψει την ένταση, το ψυχολογική αδυναμία, τις φωνές, τις κραυγές μπροστά στο γεγονός εκείνο που βρισκόταν μπροστά της, ότι έδιωχνε από τη ζωή της μια ζωή, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να την υποστηρίξει στην ηλικία που έμεινε έγκυος. Αλλά θα πούμε πολύ περισσότερα στην πορεία, Ανέστη.
Είναι, πιστεύω, επίσης σημαντικό, αγαπητέ μου Δημήτρη, να διευκρινίσουμε ότι δεν ερχόμαστε μέσα από ένα, ας πούμε, συνέστημα φανατισμού ή θρησκοληψίας να αποκηρύξουμε και να αφορήσουμε οποιαδήποτε, ας πούμε, προσπάθεια να εισέλθει μια ενημέρωση, μια επιστημονική γνώση στα σχολεία. Αντιθέτως. Αντιθέτως, γι' αυτό λεγόμαστε και χριστιανισμός και επιστήμη, είμαστε υπέρ της επιστημονικής γνώσης, της ενημέρωσης, πραγματικά να υπάρχει μια ενημέρωση, να είναι ενημέρα τα παιδιά από την ηλικία την οποία πρέπει, βέβαια, για τις λειτουργίες του σώματος και τις γενετήσιες λειτουργίες. Αλλά όμως, επειδή είμαστε μια εκκλησία η οποία θέλουμε να ακολουθούμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού και παρατηρούμε μέσα στην κοινωνία και στο εκπαιδευτικό σύστημα πράγματα τα οποία προσπαθούν να εισαγάγουν με όχι τον καλύτερο τρόπο, με έναν ύπουλο τρόπο θα μπορούσα να πω, αξίες οι οποίες αντιβαίνουν ευθέως τον Λόγο του Θεού και να τις παρουσιάσουν ως κάτι το θεμητό, το φυσιολογικό, το ισότιμο με αυτό που υπάρχει στη φύση και ότι δεν τρέχει τίποτα και να δώσουν υπογείως μια κατεύθυνση προς τη φιλιδονία που είπες, προς τη σεξουαλική απελευθέρωση. Θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι σαν Εκκλησία του Χριστού, σαν άνθρωποι που γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους και να πούμε την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού, με την αγάπη που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, την αγάπη της αληθείας, η οποία είναι φως και διώχνει κάθε σκοτάδι.
Αμήν. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε, Ανέστη, να βλέπουμε λιγάκι το τι ακριβώς γίνεται. Θα χρησιμοποιήσουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα άρθρα και διάφορες εκτυπώσεις από διάφορες ιστοσελίδες και του Υπουργείου αλλά και άλλων οργανισμών που έχουν ειδικευτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν αναφερθούμε στο πρόγραμμα και θα αναφερθούμε και σε σελίδες, κυρίως σήμερα εμείς έχουμε προβληματιστεί όταν οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να γράψει στο ίντερνετ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το ΙΕΠ λοιπόν είναι ένας φορέας ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και συντονίζει το πρόγραμμα σπουδών το οποίο διδάσκεται στις αντίστοιχες τάξεις στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προτείνει αλλαγές, είτε αυτό αφορά στη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία, τα αρχαία, τα μαθηματικά, είτε αυτό αφορά και σε οποιοδήποτε μάθημα διδάσκεται. Επομένως, όταν κάποιος αντλεί υλικό από το συγκεκριμένο site, προφανώς είναι και το επίσημο το οποίο προτείνει το Υπουργείο. Εμείς έχουμε εκτυπώσει και έχουμε μπροστά μας τους αντίστοιχους οδηγούς μάλιστα να το διαβάσω από μέσα. Έχουμε στα χέρια μας εγχειρίδιο εκπαιδευτικών. Αυτή είναι η λέξη που έψαχνα. Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής που προτείνεται από το ΙΕΠ για την Δευτέρα και την Τρίτη Γυμνασίου, το οποίο στην αρχή ανάλογα με το σχολείο και την Σύλλογο Δασκόντων μπορεί να διδαχθεί ναι ή όχι. Εδώ να πω ότι από ό,τι έχω καταλάβει, θα τα δούμε και εμείς στην πορεία, έχουν προταθεί τρεις άξονες ή κύκλοι που κάθε σχολείο μπορεί να ακολουθήσει. Ένας από αυτούς είναι η σεξουαλική αγωγή. Υπάρχουν και θέματα που αγγίζουν το περιβάλλον και άλλες πτυχές. Όπως κάτι αντίστοιχο ανέστη είχε γίνει και στην θεματική εβδομάδα, όπου κάθε σχολείο μπορούσε να επιλέξει άξονα να κινηθεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, πρώτα απ' όλα βέβαια του συλλόγου διδασκόντων και κατά πόσον ήθελε ή μπορούσε να το υποστηρίξει. Επομένως, θα αναφερθούμε σε ορολογίες, σε πτυχές και σε, πώς να το πω τώρα, παροτρύνσεις που δίνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με συγκεκριμένα οροθέσια, δηλαδή χρονοδιαγράμματα, συγγνώμη, πρώτη ενότητα, τόσες διδακτικές ώρες, τι θα κάνει ο εκπαιδευτικός και πώς θα το δώσει στα παιδιά. Στηρίζει πάρα πολύ την ομαδοσυνεργατική διαδικασία, στην οποία τα παιδιά στα θέματα που θα ασχοληθούμε θα δημιουργούν τυχαίες ομάδες των 4 ή 5 ατόμων, μέσα στα πλαίσια των οποίων θα συζητάνε τα θέματά τους και μετά θα τα προβάλλουν με την αντίστοιχη επιχειρηματολογία στην ολομέλεια της τάξης, και από εκεί και πέρα αυτό το μάθημα θα προχωρήσει. Πριν όμως πάμε και αρχίζουμε να βλέπουμε τον εγχειρίδιο εκπαιδευτικών, ήθελα πραγματικά να αναφέρω κάποια σημεία από μια συνέντευξη της κυρίας Παναγιώτας Χατζή Γιαννάκη, η οποία είναι ιατρός η ίδια και ηγείται μιας προσπάθειας πίσω από μια σελίδα η οποία λέγεται «Μαμά, μπαμπάς και παιδιά», ώστε να αντιδράσουν πάνω σε αυτά που γίνονται, και έχει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στη οποία περιγράφει το background, το τι έχει συμβεί ώστε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτήν την πρόταση, και θα αναφέρω κάποια βασικά θέματα της συνέντευξης. Το πρώτο μας λέει είναι ότι σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του Παιδιού, όπως υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και σύμφωνα με τη συνθήκη της Ρώμης, εδώ παραβαίνουμε το Σύνταγμα, καθώς όλα τα θέματα αυτά προέβλεπαν ότι το σχολικό πρόγραμμα σπουδών οφείλει να σέβεται τις αρχές και τις αξίες της οικογένειας, τις ανάγκες και τη φύση του παιδιού και να υπάρχει συνεργασία σχολείου με οικογένεια, ώστε η λαμβανόμενη παιδεία να μην προσβάλλει τις αρχές της οικογένειας. Αυτά έχουν καταπατηθεί πλήρως. Δεν υπήρχε καμία συνεργασία για την ένταξη των προγραμμάτων αυτών, ούτε ποτέ ερωτήθηκαν, ούτε οι εκπαιδευτικοί. Εδώ να πω ότι ως εκπαιδευτικός ποτέ δεν ερωτήθηκε κανένα μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα προγράμματα αυτά. Αντιθέτως, το Υπουργείο έθεσε ως προϋπόθεση για τα προγράμματα αυτά. Δεν έθεσε ως προϋπόθεση για τα νέου τύπου προγράμματα να συμβαδίζουν με αυτές τις συμφωνημένες και γενικά αποδεκτές αρχές, αλλά με τα προγράμματα της UNESCO, όπως προβάλλονται για τους στόχους που έχει θέσει για το 2030. Τώρα, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του νέου προγράμματος? Δυστυχώς θα χρησιμοποιήσουμε και ορολογίες που μπορεί να θίξουν, να προβληματίσουν, αλλά όταν αυτά τα πράγματα ακουστούν στα παιδιά μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι πρώτα εμείς ως γονείς πρέπει να τα ακούσουμε και να αντιληφθούμε. Λέει λοιπόν η κυρία Χατζηγιαννάκη, οι στόχοι του προγράμματος είναι τελείως διαφορετικοί. Μέσα στα πλαίσια της προώθησης των επιμέρους στόχων που αφορούν την εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων και την υγεία, προωθούνται τα λεγόμενα συμπεριληπτικά προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Τι είναι αυτά τα συμπεριληπτικά? Είναι ουσιαστικά ότι δίνω τα πάντα, πλήρη γνώση, σε κάθε παιδί με τρόπο ανάλογα με την ηλικία του. Αυτό σημαίνει συμπεριληπτικό, δηλαδή συμπεριλαμβάνω τα πάντα, απλώς το δίνω με εύπεπτο τρόπο σε κάθε παιδί με την ηλικία του. Δηλαδή, αν μιλάμε για ένα παιδί πρώτης Δευτέρας δημοτικό, το δώσω με καρτούν, με τέτοιο τρόπο, πολύ παιδικό τρόπο, αλλά τα πάντα. Και όταν μιλάμε για Δευτέρα Τρίτη Γυμνασία, με πολύ πιο ομό τρόπο για τα πάντα. Αυτά λοιπόν έχουν ως βάση τα σεξουαλικά δικαιώματα. Και τι εννοούμε? Διδάσκουν λοιπόν το παιδί ότι το παιδί είναι σεξουαλικό από τη γέννησή του. ότι μπορεί να ικανοποιείται ποικιλοτρόπως από την πρώτη κιόλας παιδική ηλικία. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ετοφύλο είναι ρευστό. Ο ετοπαιδί δικαιούται να έχει εμπειρίες από τον υπηαγωγείο και ακόμη νωρίτερα. Η τεκνογωνία είναι απλά μια επιλογή ισότιμη με την άμβλωση. Οι οικογένειες είναι πολλών ειδών και είναι ισότιμες. Και το ακόμη χειρότερο, το παιδί έχοντας σεξουαλικά δικαιώματα, που είναι δικαιώματά του να τα ικανοποιήσει, οφείλει και μπορεί να αμφισβητήσει ευθέως τις θέσεις των γονέων, τους νόμους του κράτους, τη θρησκευτική του πίστη, την ίδια την οικογένεια που κατά τα άλλα είναι το βασικό του στήριγμα. Διότι τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι πάνω απ' όλα. Εγώ στέκομαι στην τελευταία πρόταση. Και μάλιστα υπάρχει ήδη νομοθέτημα που οδηγεί ότι αν ένα παιδί καταγγείλει τους γονείς ότι δεν τον αφήνουν να εκφράσει τα σεξουαλικά του δικαιώματα, μπορεί να χάσουν και την επιμέλειά του. Νομίζω το μότο, δηλαδή η επικεφαλή δεν είναι αυτό. Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι πάνω απ' όλα.
Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου Δημήτρη, μιλάμε για μία έκθεση στη γνώση της σεξουαλικότητας και των διαφόρων μεθόδων από μία ηλικία πάρα πολύ τρυφερή, παιδική ηλικία, χωρίς να έχει διερευνηθεί και να έχει τεθεί επιτάπητο στο θέμα του εάν είναι κατάλληλο για αυτή την ηλικία να έρθει ένας άνθρωπος, ένα παιδί, σε γνώση αυτών των πραγμάτων. Δεν μιλάμε εδώ ότι να μην το πούμε γιατί είναι κακό, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Όπως είπαμε, είμαστε ανοιχτοί και στην ενημέρωση και στην επιστημονική γνώση, μάλιστα προσπαθούμε να την προάγουμε. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση εάν οι ηλικίες στις οποίες απευθύνομαι, η γνώση η οποία θέλω να τους μεταφέρω, είναι κατάλληλη για την ψυχοσωματική τους κατάσταση και την ωριμότητά τους, για την ηλικία τους. Αν μπορούν αυτό να το διαχειριστούν καθώς θα λάβουν αυτή τη γνώση.
Θα με αφήσει να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που είπες πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Υπάρχει κατεύθυνση. Έχει τραγική διαφορά. Και για να το κάνουμε αντιληπτό, θα επανέλθουμε. Στο τέλος του εγχειριδίου εκπαιδευτικών υπάρχει ένα ολόκληρο ερωτηματολόγιο πάνω σε όλα αυτά τα θέματα που διαπραγματεύτηκε, υποτίθεται, η θεματολογία την αντίστοιχη σεζόν η σχολική τάξη. Θα δεχόμουν ότι είναι ενημέρωση όταν οι απαντήσεις ήταν ελεύθερες να απαντηθούν. Όταν όμως σε ηθικά ζητήματα στον εκπαιδευτικό δίνει οδηγίες για την σωστή και λάθος απάντηση.
Και σε πολύ, έτσι,
πολύ ευαίσθητα. Μιλάει για το θέμα της αυτοικανοποίησης, για των σεξουαλικών συντρόφων, για τις πρώιμες σεξουαλικής δραστηριοποίησης, για των πολλαπλών συντρόφων, για θέματα φύλου, για θέματα σεξουαλικό φύλο και κοινωνικό φύλο. Και έρχεται και δίνει απαντήσεις. Η δέλτα απάντηση είναι σωστή. Μην μπερδευτείς κι εσύ. Γιατί εσύ ως εκπαιδευτικός μπορεί να κάνεις λάθος και να νομίζεις σύμφωνα με τις αρχές και τις πεπιθήσεις ότι η γάμα απάντηση είναι η σωστή. Αλλά έχουμε να σε διορθώσω. Άρα,
τα στερεότυπά σου δηλαδή.
Δεν μιλάμε για ενημέρωση. Μιλάμε για μεθοδική κατεύθυνση προς μια γραμμή που δεν έχει καμία σχέση πρώτα απ' όλα με το λόγο του Θεού, αλλά και με ό,τι έχουμε διδαχθεί στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, συγγνώμη, σας διακόψα. Ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρέμβασή σου, αγαπητέ Δημήτρη, διότι πραγματικά για όλα τα αντικείμενα τα οποία πρόκειται να διδαχτούν γίνεται και η κατάλληλη κριτική και προετοιμασία και αν μπορεί ένα παιδί έχοντας την πνευματική ωριμότητα να μπορέσει να λάβει κάποια γνώση. Στο θέμα αυτό τώρα τι γίνεται? Μπορεί να το διαχειριστεί ένα παιδί στην ηλικία αυτή ή μήπως του ανοίγουμε δρόμους και το εισαγάγουμε σε νοοτροπίες τις οποίες ακριβώς επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί θα του αποβούν σε κακό? Δηλαδή θα το βάλουμε σε έναν τρόπο σκέψης ο οποίος το κατευθύνει ουσιαστικά ότι ξέρεις, η μόνη, ας πούμε, ο μόνος απότερος στόχος της ζωής είναι η σωματική απόλαυση. Πώς να προκαλέσω ειδονή στο σώμα μου. Μέσα στο πέπλο της ενημέρωσης φέρνουμε μπροστά του γνώσεις που έχουν να κάνουν για το σώμα του, για την επαφή με άλλους ανθρώπους, είτε του άλλου φίλου είτε ακόμα και του ιδίου φίλου, πώς μπορεί κάποιος να ικανοποιήσει το σώμα του με διάφορους τρόπους. Και όλα αυτά τώρα τι γίνεται όταν εισέρχονται στην ψυχή και στο νου του παιδιού? Πώς τα αποδέχεται και πώς τα διαχειρίζεται? Βλέπουμε ήδη από χρόνια ότι όλα όσα προβάλλονται μέσα από τα διάφορα μέσα διασκέδασης, τα θεάματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προάγουν μια υπερέκθεση στη σεξουαλικότητα, όχι μόνο στα μικρά παιδιά και στους μεγαλύτερους. Δεν υπάρχει ταινία, δεν υπάρχει σειρά τηλεοπτική η οποία να μην έχει μέσα μια σκηνή που να παραπέμπει σε ερωτική επαφή. Πολύ μάλιστα χειρότερα και σε διεστραμμένη επαφή πολλές φορές. Και ξέρουμε πολύ καλά και είναι επιστημονικώς βασισμένο αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος εκτίθεται σε θεάματα τέτοια, αυτά τον επηρεάζουν βαθύτατα. Διαγείρουν και τον ψυχολογικό του κόσμο αλλά και το σώμα του. Και μετά από αυτή την υπερέκθεση αναρωτιόμαστε γιατί στην κοινωνία μας έχουν αυξηθεί οι βιασμοί. Γιατί έχουν αυξηθεί οι παιδεραστίες. Και βλέπουμε ότι αυτά καθορίζουν μία νοοτροπία και ένα στυλ ζωής, ένα lifestyle. Αν δούμε πώς ήταν, ας πούμε, ντυμένοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερως οι γυναίκες πριν από μερικές δεκαετίες και πώς είναι τώρα. Μόνες τους ανακαλύψαν αυτή την εντός εισαγωγικών απελευθέρωση, ώστε να ντύνονται με τον τρόπο που ντύνονται σήμερα. Δεν ξέρουν ότι αυτό προκαλεί μία διέγερση σε άλλους, μία υπερέκθεση, σεξουαλικότητα που οδηγεί τελικά και σε αντίστοιχες αντιδράσεις. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί η σεξουαλική βία, γιατί οι βιασμοί. Λέει ο Λόγος του Θεού στη Γένεση, στο Ιωταθήτα κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, «Πριν δε κοιμηθώσει οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων περιεκύκλωσαν την οικία νέοι και γέροντες, άπως ο λαός ομού πανταχώθεν, και έκραζον προς τον Λότ και έλεγον προς αυτόν, πού είναι οι άνδρες εις ερθόντες προς τη νύχτα, έκβαλε αυτούς προς ημάς, δια να γνωρίσομεν αυτούς». Μία πόλη όπου νέοι, γέροι και όλος ο λαός δεν είχαν τίποτα άλλο στο νου τους παρά πώς θα ικανοποιήσουν τα γενετήσια ένστικτά τους. Δεν ζούσαν για τίποτα άλλο παρά μόνο για την ικανοποίηση της σαρκός τους. Πώς οδηγήθηκαν εκεί, ο ένας με τον άλλον. Δεν υπήρχε πουθενά φρένο και ακόμα και μικρά παιδιά έρχονταν σε γνώση τέτοιων πραγμάτων τα οποία μην μπορούν να τα διαχειριστούν, μη έχοντας το φρένο που έχει ένας μεγάλος και την οριμότητα να λαμβάνει αποφάσεις, παραδίδονται στην επιθυμία της σαρκός.
Αγαπητοί φίλοι, για όσο ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είναι πρώτη εκπομπή για το νέο αυτοκύκλο Χριστιανισμός και Επιστήμη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου του 2021. Ασχολούμαστε με το θέμα της εισαγωγής, της σεξουαλικής αγωγής από τον Ήπιο μέχρι και την Τρίτη Γυμνασίου στα σχολεία της χώρας μας από φέτος, έστω και με πιλωτικό τρόπο αρχής γενομένης από αυτό το μήνα. Μείνετε κοντά μας στο 698-215-8888, μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο 215-215-8888. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια πιο άμεση αλληλεπίδραση μαζί σας.